Blaðsíða 24. Una. Una stendur stjörf í kirkjudyrunum. Karlinn er ekki einn. Það er kona með honum. Þau eru bæði dökkklædd og með húfur ofan í augu. Konan er með stóran poka. Þau eru að setja kirkjumunni ofan í hann. Gömlu gripina sem tilheyra kirkjunni. Una sér að fallegu kopar kertastjakarnir eru horfnir af altarinu. Þeir eru örugglega komnir ofan í pokan líka. Fólkir stirnar upp þegar það sér Unu. Konan lýsir með vasaljósi framan í hana. Hvert fjandan er þú að gera hér? Spyr hún reiðilega. Svo snýr hún sér að karlinum. Sagður ekki að það væri engin heima hérna á bænum, aulinn þinn. Á blaðsíðu 25 er mynd.